Գերեզմանաբնակների մեջ անտեր տղաներ էլ կային. Դրանցից մեկին, երևի ութնամյա մի երեխայի, պառավն ուղարկեց իմանալու, թե դա ինչ ստվեր է. Բայց երբ Ստեփանը իր ետևում քարերի խշշոց և խոտերի շրշյուն լսեց, առանց ետ նայելու, խելագարի պես սկսեց փախչել. Նրա ամբողջ էությունը վերափոխվեց վազքի, ինչպես դա լինում է ծայրահեղ հուսահատված մարդկանց հետ. Ականջները դժժում էին. Արդյոք հայրն էր կանչում, թե հայկն էր գոչում առաջ. Այնպես էր վազում, կարծես նրան ոչ թե մի փոքրիկ տղա էր հետապնդում, այլ այն վաշտը, որի ձեռքից երեկոյան մազապուրս եղավ. Ջրատար պարիսները այստեղ բոլորովին փուլ էին եկել, ճանապարհը լայնացրել. Նախալեռնային սև բարձունքները ձգվում էին մինչև ճանապարհը. Ստեփանը վազում էր, վազում, որ կյանքը փրկի. Ինչ որ անողոք պատրանք նրան գայթակղեց, տարավ դեպի հովիտը. Տղան կարծում էր, թե դա հայկական յոթ գյուղի հարազատ շրջակայքն է. Փախստյան սրընթաց հրեշտակը նրան առաջ էր մղում քարքարոց ծառաստանով մեկ, և նա առաջ էր թռչում ինչպես թևավոր. Ստեփանը թեքվեց դեպի հովիտը, առանց զգալու, որ ամբողջ ուժով գոռում է. Բայց դա երկար չտևեց. Առաջին իսկ մեծ արգելքի, լայնակի ընկած ծառաբանի վրա ընկավ մնաց. Երբ փոքրինչ սթափվեց, օրն արդեն լուսանում էր. Տղային թվաց, թե դա նախանցյալ օրն է, հենց այն պահը, երբ ինքը հայկի հետ էլ ամըքի ճահիճ անցնելուց հետո դուրս եկավ ճանապարհ և բլրաշատ բարեգութ վայրում տեսավ թուրքմենի տունը. Այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել հետո, նա մոռացել էր, կամ հիշում էր իբրև երազ. Ժամանակի զգացողության կորուստը, այն քյուր պատկերացումը, թե դեռևս նախանցյալ օրն է, ամրապնդվեց նաև այն պատճառով, որ տղան իր դիմաց իրոք մի տուն տեսավ. Դա իհարկե սպիտակ կրաքարից պատրաստված տուն չէր, այլ կավաշեն, ճակճկված, անպատուհան և անդուրեկան մի խրճիթ. Հենց այդ պահին դուրս եկավ ալեխառն մորուքով չալմայավոր մի մարդ. Բայց դա գեղչուկի կերպարանք առած այն պահապան հրեշտակ թուրքմենը չէր, թեև տարեց մարդ էր. Սա ևս ստուգեց քամու ուղղությունը, եղանակը, աշխարհի կողմերը. Մի փոքրիկ գորգ փռեց գետնին. Ծունը իջավ. Սկսեց իր վաղորդյան աղոթքը, խոնարվելով և չորս կողմը շրջելով. Տղան իսկույն մտաբերեց հայկի իմաստուն խրատը. Պետք է ամեն ինչ նույնությամբ կրկնել. Նույն տեղում, ուր ամբողջ գիշերը մնացել էր ընկած, սկսեց ընդօրինակել թուրքմենին. Բայց ոչինչ չստացվեց. Միայն տարտամ օրորվում էր, հեծկլտում. Մահմեդական նուշի ուշով նայեց. Սա այն մյուս թուրքմենի պես բարեպաշտ չէր. Ընդհատեց աղոթքը, ոտքի ելավ և մոտեցավ տղային.
«Ո՞վ ես, որտեղից ես եկել, ինչ ես ուզում»։
Ստեփանը ծնկաչոք խոնարվեց, ձեռքը դրեց սրտին.
«Բեն Բիրազաստայի, Էֆենդի»։
Անգիր արած բառերը արտասանելուց հետո ձեռքով հասկացրեց, թե ծարավ է. Մորուքավորը սկզբում տատանվեց, ապա գնաց դեպի աղբյուրը. Սափորը լցրեց, բերեց տվեց տղային. Ստեփանն ագահորեն խմեց, թեև անտանելի ցավ զգաց. Այդ պահին խրճիթից ինչ-որ մեկն էլ դուրս եկավ. Ոչ թե կարեկից կանայք էին, ինչպես հույս ուներ Ստեփանը, այլ խոժոր, սևամորուք մի տղամարդ. Սա նույնպես կրկնեց, տարեց թուրքմենի հարցը.
«Ո՞վ ես, որտեղից ես գալիս, ինչ ես ուզում»։
Գլուխը կորցրած պատանին երկու շարժում արեց անորոշ ուղությամբ. Դա կարող էր վերաբերել թե Անթաքիեին, թե Սուեդիային. Սևամորուքը բարկացավ.
«Լեզու չունես, համրես»։
Ստեփանը ժպտաց իր խոշոր-խոշոր աչքերով, անճարակ, ինչպես 3 տարեկան երեխա. Նորից ծունկի եկավ անծանոթ մարդկանց առաջ. Տարեցը 2 անգամ պտտվեց տղայի շուրջը, կարծես լրջորեն ստուգում էր իր կատարած աշխատանքը. Ապա Ստեփանի դունչը բռնելով, գլուխը դարձրեց դեպի լույսը. Սևամորուքն էլ հետաքրքրությամբ մասնակցեց այդ ստուգմանը. Հետո մի քանի քայլ հեռացան, վիճելով ինչ-որ բան խոսեցին, շարունակ հետևելով տղային. Երբ վիճաբանությունն ավարտվեց, թուրքմենների դեմքերին այնպիսի արտահայտություն կար, թե կատարելու են պաշտոնական ինչ-որ ծանր պարտականություն. Սևամորուքը շարունակեց հարցաքննությունը.
«Այդ տղա, թլպատված ես, թե անթլպատ, դե խոսիր»։
Ստեփանը չհասկացավ. Նրա դյուրահավատ ժպիտը հալվեց, փոխվեց սարսափով լի հարցական հայացքի։ Լռությունը զայրացնում էր երկու մահմեդականներին։ Պատանու գլխին ցածկոտ բարերի կարկուտ տեղաց։ Հակառակ այդ մարդկանց գորգորոցին և շարժուձևին, նա դեռևս չէր հասկանում, թե ինչ են ուզում իրենից։ Սևամորուքի համբերությունը սպառվեց։ Ծունկի իջած տղային թևերի տակից բռնած բարձրացրեց։ Տարեցը ստուգեց, ինչ ուզում էին իմանալ։ Ամեն ինչ պարզվեց։ Խորամանկ հայ տղան, որը խուլ ու համր էր ձևանում, լեռան բարձունքներում կռվողներից էր, հանդուգն լրտես, ժամանակ չպետք է կորցնեին։ Քաշքշելով տարան ուժասպառությունից օրորվող գերում, այն երաբի նեղ ձորով դուրս բերեցին մեծ ճանապարհը։ Այստեղ Ստեփանին պահեցին այնքան, մինչև հայտնվեց Անթաքիայից Սուեդիա գնացող առաջին եզասայլը։ Սայլ, որը ստիպված փոխեց ուղությունը, որ կատարի պետության հանդեպ ունեցած իր պարտականությունը։ Դահիճները իրենց գերուն սայլը բարձրացրին։ Սևամորուքը պպզեց տղայի մոտ, իսկ տարեցը քայլեց սայլի կողքից, բորբոքված սկսեց բացատրել ամբողջ վտանգի էությունը, վտանգ, որը նա մտադիր էր անմիջապես վերացնել։ Սակայն այժմ, երբ Ստեփանի ճակատագիրն արդեն վճռված էր, երկնային բարեգութ զորությամբ նրա հոգուց և մտքից լիովին դուրս մղվեց ներկա վիճակի զգացողությունը։ Տղայի գլուխն ընկավ իր մահացու թշնամու գոքը, և զարմանալի բան, կատաղի մահմեդականը չվանեց իր զոհի գլուխը, մնաց նույն դիրքով նստած, կարծես չէր շարժվում, որ նրան ցավ չպատճառի։ Սևամորուքը իր խղճի նեղ խցիկում անտանելի դառնություն էր զգում, երբ նայում էր իր գոքին դրված այրվող դեմքին, իրեն սևեռված, բայց ոչինչ չտեստող բաց աչքերին, երբ լսում էր կարմիր, արնագույն շուրթերից առնող տենդահար շնչառությունը։ Առհասարակ նրան հուզում էր գերու մանկական ամբողջ դյուրահավատ մոտիկությունը, բայց ի՞նչ աներ, այդպես էր աշխարհի կարգը, պետք է հնազանդվեր։ Ստեփանը ոչինչ այլևս չգիտեր Մուսալերան մասին, իր գրաված հաուբիցների, այն հինգ քնաթաթախ թուրքերի մասին, որոնց վայր տապալեց հինգ դիպուկ կրակոցով։ Հայկը նրա համար արդեն ոչինչ չասողանուն էր, իսկուհին հովի շունչ։ Թվում էր, թե նորից կրում է դպրոցական համազգեստը և թելավոր բարձրաճիտ կոշիկները, որ զարմանալիորեն լավ էին նստում տղայի մաքուր, ոչ մի վերք չտեսած ոտքերին։ Նորից զբոսնում էր մեծ, հիասքանչ քաղաքի փողոցներում, գեղատեսիլ ծովեզերքին։ Մայրիկի հետ ապրում էր Մոնտրեոյի Պալաս Օթելում, նստում էր սպիտակ սփռոցով ծածկված մաքուր սեղանի առաջ, խաղում էր զբոսայգու խճացած կանցուղիների վրա, իրպես փայփայված երեխաների հետ նստում էր դպրոցի սպիտակ դասարաններում։ Երևակայության մեջ երբեմն փոքր էր, երբեմն ավելի չափահաս, բայց միշտ էլ շուրջը խաղաղություն էր, գգվանք և փայփայանք։ Մայրիկը կարմիր հովանոց ուներ, դրա տակ նրա դեմքն այնպես էր շառագունում, որ Ստեփանը երբեմն դժվարությամբ էր ճանաչում։ Այս ամենը հարուստ չէր հետաքրքիր իրադարձություններով, բայց այնքան անդորավետ էր, այնքան սքանչելի, որ Ստեփանը նույնիսկ չնկատեց Վաքֆի առաջ կանգնած զապթիեների պահականոցը։ Երկու ոստիկաններից մեկը, իբրև օժանդակուժ, նստեց Սևամորուքի կողքին և ամուր բռնեց բանտարկյալի ոտքերը։ Վաքֆում կարգին ավելի մեծ թվով զապթիեներ միացան։ Որքան առաջ էին գնում հովտում սփռված գյուղերի միջով, այնքան ավելի հետաքրքրություն էր առաջացնում զինված պահակախումբը։ Կարգին հետևում էր նոր տնատերերի և նոր հողատերերի մի ահագին բազմություն, տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ։ Միջորեից առաջ թափորը հասավ Յողոնոլուքի եկեղեցու բակը։ Այստեղ հազարից ավելի մարդ կար հավաքված, դրանց մեջ բազմաթիվ հին ու նոր զինվորներ կային, որոնք այժմ ծառայում էին շրջակա գյուղերի կայազորում։ Բագրատյանի ամառանոցից անմիջապես կանչեցին Շիկահեր Մյուդիրին։ Զապթիեները Ստեփանին կարգից իջեցրին։ Ինչ որ պաշտոնյայի հրամանով ոտքից գլուխ մերկացրին, որ ստուգեն թաքսրած որևէ փաստաթուղթ։ Տղան անձայն հնազանդվեց։ Նա լի էր անխռով անտարբերությամբ, մի բան, որ բազմությունը համարում էր խորամանկության նշան և գազազում։ Նախքան լրիվ մերկացնելը, ինչ որ մեկը ծոցրակին բռունցքի հարված հասցրեց, բայց դա ուղակի ողորմածություն էր։ Դրանից Ստեփանը իր գիտակցությունը լրիվ չկորցրեց, բայց ավելի խորը ընկղմվեց այն գեղեցիկ աշխարհը, որտեղ ամեն ինչ բարեկիրթ էր։ Մինչ այդ զապթիեները ուսապարկից դուրս բերին լուսանկարչական գործիքը և Ջեքսոնին ուղված նամակը։ Մյուդիրը բարձրացրեց գործիքը, թափահարեց տարեմուտի արթիվ ստացած այդ անմեղ նվերը, որը հավաքվածներից շատերի համար անծանոթ և վտանգավոր բան թված։
«Սա մի գործիք է, որով աչքի են ընկնում բոլոր լրտեսները»։
Այնուհետև իլուր ամբողջ ժողովրդի զրնգուն և հաղթական ձայնով կարդաց ու թարգմանեց ամերիկյան հյուպատոսին ուղված դավաճանական նամակը։ Ընթերցմանը հաջորդեցին ատելության որոտած ձայն աղաղակներ։ Մյուդիրը մոտեցավ Ստեփանին, իր մաքուր, ներկված եղունգները առաջ պարզելով, բռնեց տղայի կզակը, կարծես ուզում էր քաջալերել։
«Ապա ասա, ի՞նչ է անունդ, տղա»։
Ստեփանը ժպտում էր և լռում։ Իրականության ծովը նրա համար ծփում էր հեռու հեռվում, բայց շիկահեր հիշեց ամառանոցի հյուրասրահում կախված մանկական լուսանկարը։ Ամենայն հանդիսավորությամբ շրջվեց դեպի բազմությունը։
«Եթե սա չի ուզում ասել, ապա ես կասեմ, այս տղան Բագրատյանի որդին է»։
Դաշույնի առաջին հարվածն իջավ Ստեփանի թիկունքին։ Տղան ոչինչ չզգաց, քանի որ հենց այդ պահին երևակայության մեջ ինքն ու մայրիկը գնացել էին կայարան Շվեյցարիայից Փարիզ վերադարձող հայրիկին դիմավորելու։ Մայրիկի ձեռքին դարձյալ կարմիր հովանոցն էր։ Հայրիկը դուրս եկավ բարձր, բարձր դարպասից, մեն-մենակ։ Ձյամպես սպիտակ կոստյումով էր, գլխաբաց։ Մայրիկը ձեռքով արեց։ Երբ տա փոքրիկ որդու նկատեց, անսահման գորովանքով թևերը բացեց։ Քանի որ այն ժամանակ Ստեփանն իրոք շատ փոքր էր, հայրիկը նրան բարձրացրեց, սեղմեց սրտին, երջանկությունից ճառագայթող դեմքին, բարձրացրեց գլխից վեր, ավելի ու ավելի բարձր։ Առաջին մարդը, որն այլանդակված դիակը մութն ընկնելուց հետո տեսավ, Դանունիկն էր։ Գազանային սպանությունից հետո զապթիեները Ստեփանի մերկ մարմինն անմիջապես նետել էին յողոնորույքի գերեզմանատունը։ Նունիկը ժամանակին հասավ, դիակը փրկեց վայրենացած շներից։ Անապաստան տղաներից մեկին ուղարկեց ավերակները բոլորին կանչելու։ Արտակարգ դեպք էր պատահել, և ամեն ահ ու երկյուղ պետք է մի կողմ դնեին։ Բարերար Ավետիս Բագրատյանի սերունդը արդեն մեկընդ միշտ մնացել էր անշարավիղ։ Բայց և հասել էր այն ժամը, երբ Տեր Հայկազունի ցանկության համաձայն պետք է լեռնի վեր տանեին Բագրատյանի որդուն։ Հատուցումից հրաժարվել չէին կարող, ուրեմն ապահով կյանքի հույս կար։ Փոքր խմբերով հավաքվեցին բոլոր գերեզմանաբնակները։ Եղերամայրերը իսկույն գործի անցան։ Գեղեցիկ պատանու բսկտված մարմնի վրայից մաքրեցին արյունն ու կեղտը։ Վեհանձը Նունիկը Բագրատյանի ընտանիքի համար զոհողություն արեց։ Իրան նկարագրելի տոպրակի միջից դուրս բերեց մի սպիտակ երկար շապիկ։ Դրա մեջ փաթաթեց Ստեփանի մարմինը։ Այս վերջին արարողության պահին Մարգարեի գլխով մի կույր ծերունի երգաձայն մրմնջաց.
«Ախր գառան արյունը, տան կողմը հոսեց»։
Իրենց գործն ավարտելուց հետո Նունիկը, Վարդուկը, Մանուշակը և մյուս եղերամայրերը շանակեցին ծանր տոպրակները։ Բեռան տակ կքված ճանապարհ ընկան։ Կեսգիշերը վաղուց էր անցել։ Անխոս և կիսալուստի ցոլքի տակ գրեթե անտեսանելի թափորը շարժվեց դեպի դամլաջեք։ Վճռված էր անցնել գաղտնի ճանապարհով, հրդեհից զերծ մնացած տեղերով, և դուրս գալ քաղաքաձոր։ Երկար գավազանը ձեռքին, առջևից գնում էր Նունիկը, իբրև ռահվիրա։ Երբ մտան անտառ և իրենց ապահով զգացին, երկու ջահ վառեցին, բռնեցին դագաղի երկու կողմից, որպեսի հանգությանը չմնա առանց լույսի, առանց մեծարանքի։